labrīt.
9:11 minūtes valdze jau pieteica mums šī rīta ciemiņš ir.
Jā. Šī rīta ciemiņš ir cilvēks, pēc kuram ienākot studijā sāk smaržot pēc kanēļa un cukura glazūras.
Jā, labrīt, pipar.
Labrīt.
Rojs Puķe, jeb sabiedrībā zināms kā pipars, ir, jāsaka, tāds aktīvs jauneklis ar sirdi īstajā vietā. Puķis, kurš pirms pāris gadiem saņēma arī titulu Latvijas lepnums. Tu jau ļoti, ļoti agrā vecumā sāki pats organizēt labdarības pasākumus. Nu, kas notiek tādam 13-14 gadīgam puisim galvā vai sirdī, ka viņš saprot, nē, nu kaut kas jādara lietas labā. Kas bija tavs pirmais labdarības pasākums?
Mans pirmais labdarības pasākums, viņš nebija īpaši apjomīgs. Tas bija tāds salīdzinoši maziņš pasākums pie rehabilitācijas centra Poga. Un tur tiešām, varētu tā teikt, bija diezgan niecīgi. Tur bija pāris teltis, bet nu kaut kur bija jāsāk, zin kā. Man bija 13 gadi.
Ah, 13 gadi tev bija, jā.
13 vai 14, man šķiet, ka 13. Mm-hmm. Un zin kā, neviens man vēl tobrīd neuzsvēra nopietni, tāpēc, ko 13 gadnieks zina no pasākuma organizēšanas.
Ne, bet kas ir tā iekšējā sajūta, ka kaut kas ir jādara? Kas notika? Tas ir kāds konkrēts atgadījums? Kāpēc tu pēkšņi izdomāji to darīt?
Nav nekāda konkrēta atgadījuma. Gribēju kaut ko uztaisīt. Ar pievienoto vērtību. Es jau tajā vecumā par to domāju. Mani senči ļoti labi izaudzināja.
Lai saprastu, kāda jāk no tos dzīves, ja?
Laikam.
mēs te veicinājām, jo 1. jūnijā būs arī kāds pasākums ar pievienoto vērtību.
Jā.
Un šoreiz tas ir sadarbībā ar Bērnu slimnīcas fondu. Tas par to, lai mazajiem pacientiem nodrošinātu kanis terapiju.
Jā, ķepu terapiju.
Kas tas tāds?
Tas ir tad, kad suņi dodās pie bērniem, kuriem ir smags laiks slimnīcā, un viņiem vajag kaut ko, lai novērstu uzmanību no visa tā nepatīkamā procesa.
Mm-hmm.
Nu, un tad tie suņi tur ir, lai nedaudz tos bērnus uzmundrinātu.
Un tad mums ir iespēja nodrošināt šiem mazajiem pacientiem šo īpašo terapijas veidu, kanis terapiju, piedaloties labdarības pasākumā. 1. jūnijā, kur tad ir šis tavs organizētais pasākums?
Tas notiks Imantas tirgu.
Imantas tirgu?
Imantas tirgu.
Rīgā.
Jā. Jā.
Ok, un kas tur būs?
Tur būs daudz kas. Es varētu sākt tad ar izklaidēm.
Nu.
Tur būs animātori, jeb lielas tādas lelles.
Mm-hmm.
Es varu pačuksēt, ka tur būs panda. Un tur būs zaķis. Zaķis būs dimdiņu zaķis. Zin kā, lieldienas jau ir pagājušas, bet es domāju, ka tam zaķim noteikti var izravidēt kabatas un tur var atrast kaut ko garšīgu.
Garšīgi,
jā, gan saldu, gan sāļu.
Bet principā tas ir tāds tusiņš ģimenēm, kur ir bērniem ko darīt un pieaugušiem ko darīt un arī kaut ko dzirdēt.
Jā, tur ir radošā vēju zvanu darbnīca. Sabīnes ir bērns.
Mm-hmm.
Un tur ir arī... daudz kas garšīgs, jo, zin kā, tā ir mana tēma, viss kaut kas garšīgs, tā kā tur būs grilētāja brālība, kuri visu dienas garumā kaut ko šmorēs. Ah, un es tikai gribēju pateikt, ka tam zaķim droši var revidēt kabats, bet pandai, es domāju, ka nekā nebūs, ar viņu būs jādajo.
Tas viss 1. jūnijā?
Jā, muzikālā, mēs pēc brīža arī par muzikālo programmu izstāstīsim, bet nospēlēsim mēs arī mūsu kolēģi Aleksandru Tugaševu iedziedātu dziesmu, kur viņš kopā ar savu dzīves biedreni izpilda, jo viņi arī ir aktīvi tavu labdarības pasākumu dalībnieki. Jā, duets neprāts.
9:15 minūtes, nu tad pagriez skaļāk un dzirlīdzi. Tas pasākums 1. jūnijā, lai nodrošinātu mazajiem bērnu slimnīcas pacientiem kanis terapiju. Jā. Labrīt.
Es vēlos tevi redzēt laimīgu Radio Skonto.
Es nezinu, vai tur pēc balss varēja atpazīt mūsu dienas kolēģi Aleksandru Tugaševu. Viņš arī piedalīsies šajā labdarības pasākumā. Tātad mūsu šī rīta ciemiņš ir Rojs Puķe, jeb Pipars, kurš 1. jūnijā organizē brīnišķīgu pasākumu mazo bērnu slimnīcas pacientu atbalstam, lai viņiem ir pieejama kanis terapija. Roj, izstāsti, kas ir vēl no muzikāliem pārsteigumiem tur gaidāms?
Jā, un man ir liels prieks paziņot tad oficiālo sarakstu ar visiem laikiem. Šī ir pirmā reize, kad šis izskanēs. Un šeit esmu sagatavojis visu tā kā nolasīšu. Tātad no 12. līdz 12:30 Agnese Šīrante Kukuragi. Tad no pusvieniem līdz vieniem vokālā studija Saules Stariņi, no vieniem līdz pusdiviem Pumpuriņi.
Brīnišķīgi nosaukumi.
Un tam pa vidu vēl panda un zaķis.
Un zaķis, jā, tas būs jāganīsies.
Jā, un tad no pusdiviem līdz 15 pāri diviem būs Subscriptum. No 2:15 līdz 3:00 The Tunes. Un tad no 3:00 līdz 3:30 Dots neprāts. Dots neprāts. Un starp citu, tas, ko tu nepieminēji, tas, ka pirmā oficiālā dueta neprāts uzstāšanās notika manā burgeru ballītē, 4.
Jā. Nopietni, jā? Jā. Nu redz.
Tā lūk. Burgeri neprāts, jā?
Burgeri neprāts.
Nu labi. Tātad 1. jūnijs, un tie ir tikai, tā ir tāda daļa no māksliniekiem, kas tur uzstājas, un galvenais mērķis, atgādināsim vēlreiz, ir...
Naudas.
Savākt naudu priekšā...
Kas ir bērnu slimnīcas mazajiem pacientiem, kuriem iet visgrūtāk, nu, lai laiku pa laikam ir kaut kas tāds, ar ko novērst uzmanību no tā, ar ko viņi cīnās.
Nu, kanisterapija, tā ir tā, ko mēs zinām, terapija ar sunīšu palīdzību.
Jā, es aizmirstu to vārdu latīņu valodā.
Kanisterapija. Un no cikiem līdz cikiem tas pasākums ir plānots?
Līdz 6:00 no 12:00. Nu, tā jau koncerti ir no 12, bet tā jau gatavībā mēs esam jau no 10. Viss kaut kas notiks jau no 10.
Nu, super. Paldies tev, Roj, par iniciatīvu. Paldies, ka tev ir sirds īstajā vietā un tu dari brīnišķīgs darbs.
Un no jūsu puses, mīļie klausītāji, atliek tikai ieplānot, sarunāt, ar ko jūs iesiet, kārtīgi izklaidēties, atpūsties un pie reizes arī noziedot, lūdzu. Ir 9:21 minūte. Paldies tev. Radio Skondo. Kur var sameklēt informāciju?
Manā Facebook lapā.
Un tā ir?
Rojs Puķe vai Pipars?
Vai Pipars.
Iziet.